Viime sunnuntaina aloin siis tämän muutaman puheen mittaisen sarjan aiheesta ihmisiä poissa kotoa. Ehkä jollain tavalla jonkun mielestä outo nimi, että mitäs toi nyt sitten oikein tarkoittaa. Kuitenkin se on toisaalta niin tavanomaista ja tavallista, että ollaan poissa kotoa. Eihän kukaan ole aina vaan kotioloissa. Mutta toisaalta se on Raamatussa myöskin sen kaltainen seikka, joka aivan kuin silmiin pistävästi tulee näkyviin. Nimittäin se, että Jumala kutsuu ihmisiä matkalle. Siihen liittyy sekä sisäinen ja sitten monissa tapauksissa myöskin ulkoinen liikkeelle lähteminen. Voidaan sanoa, että kun ihminen lähtee paikasta toiseen, kulkee pitkänkin matkan, niin siihen useimmiten Raamatussa liittyy jokin tarkoitus. Että ihminen kutsutaan toteuttamaan jotakin tehtävää, ja silloin siihen tarvitaan tämän fyysisen liikkumisen lisäksi myöskin sitä ja se, että sydän asettuu oikealle kohdalle, sen tehtävän toteuttamisen kannalta oikealle kohdalle. On selvästi olemassa tehtäviä, joita ei voida tehdä kotoa käsin. Ja on olemassa aivan kuin sellaisia tehtäviä, että vaaditaan ihan fyysinen siirtyminen paikasta toiseen, jotta sisäinen elämä asettuisi sellaiselle kohdalle ja sellaiseen tilaan ja asemaan, josta käsin voidaan sitten palvella Jumalaa niissä kutsumustehtävissä. Ja useimmiten, kun Raamatussa puhutaan tällaisista siirtymistä ja siirtymisistä, niin on kyseessä aivan kuin kutsumus. Jumala kutsuu lähtemään jonnekin. Erässä mielessä näin Uuden testamentin näkökulmasta ja Uuden liiton Jumalan palvelijoita, eli meitä kristittyjä ajatellen, oleellista on se ennen kaikkea, että meitä kutsutaan sisäisesti siirtymään tilasta tai asemasta toiseen. Tämä Vanhan testamentin nämä kuvat näistä, Vanha testamentti on luonteeltaan vähän erilainen kirja kuin Uusi testamentti, ja Vanhassa testamentissa nämä kuvat, esimerkiksi juuri näistä matkoille lähtemisistä, ovat myöskin useissa tapauksissa hengellistytettävissä. Tarkoittaa sitä, että me voimme aivan kuin hengellisessä mielessä näin Uuden liiton ihmisinä kokea sitä samaa, mitä Vanhan liiton ihmiset kokivat, vaikka me emme fyysisesti mihinkään siirtyisikään. Tätä fyysistä siirtymistä toisaalta tarvitaan myöskin nykyaikana ja Uuden liiton tilanteessa, mutta tuntuu, että aivan kuin se korostuu, että meitä kutsutaan sisäisesti siirtymään tilanteesta toiseen ja aivan kuin asenteesta toiseen. Meitä kutsutaan mielenmuutokseen. Meitä kutsutaan suhtautumaan asioihin uudella tavalla. Ja tämä joissakin tapauksissa ajaa sen saman asian kuin mitä Vanhan testamentin puitteissa ajoi se fyysinen liikkeelle lähteminen. Se tarkoittaa jossakin tapauksissa sitäkin, että me tulemme aivan kuin muukalaisiksi omissa kotioloissamme tai omassa maassamme. Abraham oli muukalainen, kun hän lähti Kaldean Uurista ja sittemmin Harranista sinne luvattuun maahan. Hän oli siellä muukalainen, niin kuin viime kerralla tästä puhuimme. Mutta joissain tapauksissa, ja ehkä aika useinkin tässä Uudessa liitossa, saatamme kokea sitä, että me muutumme jollain tavalla muukalaisiksi joillekin ihmisille, kun me tulemme uskoon. Tämä ei ole ihan yksinkertainen asia, ja se voidaan tulkita joskus sillä tavalla väärin, että me muutumme jopa suorastaan oudoiksi. Eli olemme olleet tuttavien keskuudessa ja sukulaisten ja ystävien kanssa ihan sillä niin kuin mukavia miehiä ja naisia, ja sitten me muutummekin jotenkin omituisiksi. Joissain tapauksissa tämä muukalaisuus voi mennä sillä tavalla liian pitkälle, että Jumala ei ole oikeastaan ihan tarkoittanut sitä, että me muutumme ihan niin kuin vieraiksi niille tutuille ihmisille. Lähdemme sellaiselle sisäiselle matkalle ja retkelle, joka erottaa meidät kyllä niin kuin valovuosien päähän niistä ihmisistä, joiden keskuudessa meidät kuitenkin on tarkoitettu olemaan. Asioissa voidaan mennä niin kuin liiankin pitkälle. Toisaalta kuitenkin uskoisin, että kaikissa tapauksissa, kun me sellaisesta luonnollisen ihmisen, eli semmoisesta suht normaalista elämästä, ja etenkin jos elämme kovin semmoista riehakasta syntielämää, jos se nyt sitten tällä ei vaikka sanoisi, mitä se nyt sitten voisi ollakaan. Ennen vanhaa se oli sitä, että kävin tansseissa ja diskoissa, mutta sitten Jeesus pelasti minut, enkä enää käynyt tansseissa tai diskoissa sen jälkeen. No kyllä se tietysti kuvaa sitä tilannetta hyvin, mutta kyllä muunkinlaisia muutoksia tapahtuu. Muistan vain näitä todistuspuheenvuoroja, ne olivat aika usein tämän tyyppisiä ennen. Mutta tämä tietyllä tavalla hyvin kuvaa sitä tilannetta, että elämä muuttuu. Meistä tulee jossain määrin muukalaisia. Me olemme muuttuneet erilaisiksi. Me olemme lähteneet matkalle. Me emme enää kulje tämän maailman teitä samalla tavalla, aivan kuin kaikesta sydämestämme eläen tälle maailmalle, vaan me haluamme elää Jumalalle. Meidän sydäntemme asenne muuttuu, mieli muuttuu, ja tämä on juuri sitä parannuksen tekemistä. Se on mielen muutosta, se on kääntymistä Jumalan puoleen. Meidän tiemme muuttuvat toisenlaiseksi, ja suurin muutos nimenomaan tapahtuu sisäisessä elämässä. Siksi näitä uuden liiton kristittyjä ja elämäntien matkaajia jossain tapauksessa kutsutaan nimenomaan muukalaisiksi. Apostoli Pietarikin kirjoittaa kirjeensä, niin kuin hän sanoo, valituille muukalaisille. Ja siinä on juuri uskoakseni ennen kaikkea kyseessä tämä hengellinen korostus siitä, että uskoon tulleet ovat lähteneet matkalle. He ovat lähteneet uudelle tielle. Heidän elämänsä on muuttunut siinä määrin, että he itse alkavat ennen kaikkea kokea, että tämä maailman meno alkaa tuntua vieraalta. Se ei enää vedä puoleensa sillä tavalla kuin ennen. Ja se joissain tapauksissa saa aikaan sen, että me saatamme erkaantua liiankin pitkälle. Eli saatamme sulkea maailman siinä määrin ulkopuolellemme, että me emme enää pysty edes toteuttamaan sitä tehtävää, johon Jumala on meidät maailmassa kutsunut. Meidän on hyvä muistaa se, että vaikka Herra toisaalta kutsuu meidät pois maailman tieltä ja siitä elämästä, niin toisaalta hän lähettää meidät sinne takaisin. Jos ei hän näin tekisi, niin evankeliumin sana ei leviäisi mihinkään. Tämä suola ja valo, jonkalaisiksi olemme kutsuttut olemaan, ei vaikuttaisikaan maailman keskellä, vaan se jollain tavalla kerääntyisi kaikki yhteen paikkaan, jolloin se alkaakin toimia itseään vastaan. Eli siinä tulevat myöskin nämä, voisiko sanoa sellaisen, no sanotaan nyt vaikka se hauska sana, jonka Jaakko Kenttä, Pyynikin seurakunnan kirkkoherra, tässä muutama vuosi sitten totesi, kun olimme Tampereen seurakuntien työntekijöinä. Silloin pidettiin sellaisia pastorien kokouksia, rukoustilaisuuksia, ja siellä sitten myöskin keskusteltiin. Ja Jaakko Kenttä ilmaisi sen tällaisen pienen epäilyksensä tätä tilannetta kohtaan näin, että minua aina vähän epäilyttää se, kun liikaa vanhurskautta kokoontuu yhteen paikkaan. Ja hän tarkoitti sitä, että tämän vanhurskauden, mitä me edustamme, sen, voisiko sanoa, Jumalan sanan suolan ja valon, mitä me edustamme, tulisi olla sopivasti siroteltuna tänne maailman ja ihmisten keskelle. Eikä niin, että me Liiallisesti alamme olla vain yhdessä ja samassa paikassa. Mutta silti me olemme siis kutsutut matkalle uuden liiton ihmisinä. Meidät on kutsuttu sisäisesti uuteen tilanteeseen. Meidän päämäärämme muuttuvat. Meistä tulee pyhiin vaeltajia. Me haluamme kulkea kohti taivaallista kaupunkia, mutta kuljemme tämän maailman kautta kuitenkin. Ja tämä, mielestäni juuri tämä asetelma, tämä tilanne on ennen kaikkea mielessäni silloinkin, kun katselemme näitä vanhan testamentin matkalle lähtiöitä. Niitä ihmisiä, jotka kutsutaan liikkeelle pois kotoa. Vaikka heitä on uudessa liitossakin, mutta ennen kaikkea nämä tällaiset kuvat löytyvät vanhasta testamentista. Viime kerralla jo katselimme Abrahamia. Hänet kutsuttiin pitkälle matkalle elämään muukalaisena siinä maassa, jonka Herra lupasi sitten hänelle ja hänen jälkeläisilleen antaa. Ja hänestä on todella paljon, paljon opittavaa. Tällä kerralla mennään vähän eteenpäin. Tämä nyt liittyy vielä Abrahamiin, koska vaikka katsellaankin Lootia ja Iisakia, niin silti Abraham liittyy näihin kertomuksiin hyvin oleellisesti. Hän on tässä aivan kuin taustalla ja semmoisena aika merkittävänäkin hahmona koko ajan mukana vielä tässä vaiheessa. Jotenkin vanhasta testamentista ja näistä matkoille kutsumisesta käy ilmi se, että se lähteminen paljastaa, mitä ihminen on. Kotioloissa oleminen on toisenlaista kuin matkoilla oleminen. Ja se, että kun me lähdemme siitä tutusta ympäristöstä, jonka hallitsemme, lähdemme muualle, niin meistä käy ilmi jotain sellaista, mitä kotiolot eivät aina paljasta. Voisi ajatella näin, että toisille on ihmisiä, joille yksinkertaisesti se ei tunnu sopivan, että he lähtevät pois kotioloista. Se ei saa heissä aikaan välttämättä mitään hyvää, ei luonteen jalostumista taikka ei edes uskon vahvistumista. Joissakin tapauksissa pois kotoa lähteminen voi tuhota ihmisen. Enkä usko, että Jumala sitten tämän tyyppisiä ihmisiä liikaa tämmöisille matkoille kutsuukaan. Toisissa ihmisissä matkalle lähteminen saa aikaan sen, että ihmisestä tulee se ja tulee sitä, miksi hänet on tarkoitettu. Hänestä tulee sellainen, jonkalainen hänestä ei voisi tulla, jos hän jäisi kotiin siihen tuttuun ympäristöön. Hänen luonteensa ei voisi kasvaa eikä hänen uskonsa vahvistuisi. Kotioloissa hänen ei tarvitse turvautua sillä tavalla koko sydämestään aina Jumalaan, kuin mitä silloin, kun hän on oudoissa tilanteissa ja kokee selvästi olevansa riippuvainen Jumalan avusta ja armosta. Ja siitä, että Jumala auttaa häntä. On eri asia, vaikka se on tärkeää, että me rukoilemme kotioloissa. Rukoilemme siellä kammioissa. Mutta silloin, kun Jumala haluaa muokata meidän elämäämme ja tehdä meistä jotain sellaista, mitä meistä ei kotona voi tulla, niin silloin me niillä matkoilla opimme rukoilemaan eri tavalla. Abraham tai silloin aikaisemmin Abram, hänen nimensä muutettiin myöhemmin Abrahamiksi, Abram rukoili matkoilla ollessaan. Voi olla, että hän rukoili kotonaankin, mutta erityisesti sitten kun hän lähti liikkeelle, niin hänestä mainitaan, että hän eri paikoissa rakensi alttarin Herralle. Se tulee oikein sillä tavalla selkeästi esiin. Hän oli rukouksen mies, hän halusi vaeltaa rukoilleen. Ja nyt sitten, kun katsomme Lootia, hänen veljensä poikaa, hänen edesmenneen veljensä poikaa Lootia, joka lähti Abrahamin mukaan, niin me löydämme vähän toisenlaisen miehen. En nyt siis lue näitä kertomuksia täältä Raamatusta kokonaan, ne ovat aika pitkiä kertomuksia. Ja tarkoitus ei ole, että tämä on vain tämmöinen elämäkerrallinen katsaus näihin henkilöihin, vaan tutkistelen heitä nimenomaan tästä näkökulmasta, mitä se liikkeellä oleminen, matkalla oleminen heissä sai aikaan. Täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvussa kerrotaan siitä, kun siellä aikaisemmin kerrotaan, kun Abraham lähti joksikin aikaa Egyptiin, kun maassa oli nälänhätä. Ja sitten kun hän tuli Egyptistä takaisin, niin hän oli hyvin rikas, hän oli rikastunut. Hän oli saanut kaikenlaista maallista hyvää, omaisuutta. Myöskin Egyptissä hän oli rikastunut. Ja täällä sanotaan, että Abraham oli hyvin rikas. Hänellä oli karjaa, hopeata ja kultaa. Ja sanotaan myöskin, että Loot oli hänen kanssaan. Abraham kulki levähdyspaikasta toiseen. Ja mainitaan myöskin, että hän saapui siihen paikkaan, mihin hän ensin oli rakentanut alttarin. Ja Abraham huusi avuksi Herran nimeä siinä jälleen samassa paikassa. Lootista sanotaan sitten, että hänelläkin oli pikkukarjaa. Hänelläkin oli raavaskarjaa. Hänellä oli telttoja. Se, mikä Lootin yhteydessä tulee esiin tässä useammankin kerran, oikeastaan tässä alkuvaiheissa koko ajankin sellainen piirre, joka mainitaan, on se, että hän vaelsi Abrahamin kanssa. Loot lähti Abrahamin kanssa. Loot oli hänen kanssaan. Loot, joka vaelsi Abrahamin kanssa, niin hänellä oli pikkukarjaa, raavaskarjaa ja telttoja. Hänkin oli vaurastunut. Jopa siinä määrin, että sitten maa ei riittänyt heille molemmille. Heidän paimenilleen tuli riitaa parhaista laidunmaista. Ja tämä sitten johti siihen, että he erkanivat toisistaan. Loot oli siinä mielessä erilainen henkilö kuin Abraham, että Abraham oli se näyn mies. Hän oli se henkilö ja se mies, jonka Herra oli kutsunut liikkeelle lähtemään sieltä kodistaan ja isänsä kodista. Lootista mainitaan se, että Loot vaelsi hänen kanssaan. Mikä on hyvä piirre sekin tietysti. Mutta Loot ei ollut varsinaisesti näyn mies. Hän ei ollut se mies, jonka Jumala oli henkilökohtaisesti kutsunut liikkeelle. Abraham oli näyn mies. Hänellä oli kokemus siitä, mihin hänet oltiin kutsuttu. Hänellä oli kutsumus. Hänen kanssaan Herra oli tehnyt liiton. Hänelle ja hänen jälkeläisilleen Herra oli luvannut sen maan, johon he sitten asettuivat ja jossa he alun pitäen muukalaisina asuivat. He eivät sitä heti saaneet omakseen, oikeastaan pitkäänkään aikaan. Mutta se oli luvattu maa, sellaiseksi sitä vielä tänäkin päivänä kutsutaan, luvattu maa. Se siis on maa, joka oltiin luvattu Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Ja nimenomaan niille jälkeläisille, jotka polveutuvat Iisakista. Abrahamillahan oli muitakin poikia, mutta luvattu maa oli Iisakille ja hänen jälkeläisilleen luvattu. Tämä oli siis Abrahamin kokemus siitä, mihin Jumala oli hänet kutsunut. Sen takia hän lähti liikkeelle. Abraham ei lähtenyt paremman elintason toivossa, eikä siinä mielessä, niin kuin, että siellä olisi jotenkin leveämpi leipä odotettavissa. Hän lähti yksinomaan sen tähden, että Jumala kutsui hänet. Ei hän edes tiennyt, minkälainen se maa on. Hän ei tiennyt, minne oli tuleva, sanotaan hebrealaiskirjeessä. Tämä sävyttää mielestäni Abrahamin elämää koko ajan. Tietoisuus siitä, että Jumala oli hänet kutsunut. Tietoisuus myöskin siitä, mitä Jumala oli tekevä hänen elämänsä ja hänen jälkeläistensä elämän kautta. Mitä Jumala oli saava aikaan. Ei se kuitenkaan sellaista, voisiko sanoa, sellaista järkkymätöntä uskoa ollut. Selvästi nähdään, että Abraham oli ihminen, jolla oli myös tilanteet, semmoiset niin kuin epäilyksen vaiheet. Hän teki, näin ainakin tuntuu, joskus vääriäkin ratkaisuja. Ei kaikki se, mitä hän teki, ollut nähtävästi oikein. Mutta yhtä kaikki, ehkä juuri tämä oman heikkouden kokeminen sai aikaan sitten sen, että hän koko sydämisesti turvautui Herraan, ja Jumala oli voimallinen toteuttamaan suunnitelmansa hänen elämänsä kautta, hänen heikkoudestaan huolimatta. Loot oli siis siinä mielessä erilainen. Loot seurasi Abramia, hän lähti hänen mukaansa, ja hän sai osan siunauksesta. Hän rikastui Abramin myötä. Näkisin kuitenkin, että tässä on juuri tällainen ero heidän välillään, joka tulee sitten myöhemmin selvästi esiin tai näkyviin, että Abraham teki oikeastaan sitä, mitä Jeesus opettaa juuri vuorisaarnassa, josta Jarli luki tässä alussa kappaleen. Vuorisaarnassa opetetaan siihen, että me etsimme, Jeesus sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin myös tämä kaikki teille annetaan. Abraham kyllä rikastui, mutta hän ei ensisijaisesti tavoitellut sitä. Hän etsi Jumalan valtakuntaa. Se tarkoittaa sitä, että hän etsi Jumalaa ja Jumalan tahdon tietä ja Jumalan suunnitelman toteutumista elämässä. Rikastuminen oli tavallaan semmoinen sivutuote. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki tämä myös teille annetaan. Abraham koki juuri näin. Hän sai oikeastaan kaiken, mitä hän tarvitsi, ylenpalttisestikin. Lootin kohdalla tilanne oli se, että hän lähti Abrahamin kanssa, ja tästä oikeastaan sitten tästä kertomuksesta, mikä Lootiin liittyy, käy ilmi se, että hän ei ensisijaisesti etsinyt Jumalan valtakuntaa. Hän ei pannut Jumalan asiaa ja Jumalan tahdon tietä ensimmäiselle sijalle elämässään. Hän etsi pikemminkin sitä, että kaikki muukin sen ohessa annettaisiin. Varmaan me löydämme itsemme joskus tältä Lootin paikalta. Saatamme löytää myöskin Abraminkin paikalta joskus itsemme. Eli kun julistetaan, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki tämäkin teille annetaan. Johtopäätös on se, että joo, alanpa etsiä tuota Jumalan valtakuntaa, että kaikki tämäkin minulle annettaisiin. Eli ensisijainen painotus onkin se, että haluan mieluummin sen kaiken muun, mutta jos ei sitä muulla tavalla voi saada, niin etsin sitten tota Jumalan valtakuntaa. Loot oli tällainen mies, jossain määrin. Se kaikki muu oli ensisijaista, se kaikki muu oli tärkeintä. Abrahamilla tilanne taas oli päinvastainen. Hän vilpittömästi etsi sitä, mihin Jumala hänet oli kutsunut ja tarkoittanut. Kun he tässä nyt sitten erkaantuvat, ja he ovat tosiaankin koko ajan matkalla, liikkeellä, he ovat karjalaumojensa kanssa, etsivät laidunpaikkoja, ja Abraham päätyy siihen, että ei tämä ole hyvä tilanne, että me tässä riidellään, olemmehan veljeksiä. Eli Loot siis oli Abrahamin veljen poika. Eikö koko maa ole avoinna edessäsi? Eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Tahi, jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Huomatkaa tässäkin tämä Abrahamin mielenlaatu. Hän antaa Lootin valita ensin. Hän näkee sen, että valitettavasti me emme voi enää vaeltaa yhdessä. Mutta haluan antaa sinun valita ensin. Tyydyn siihen, mitä sinulta jää. Jos sinä valitset mennä oikealle, niin minä menen toiseen suuntaan tai päinvastoin. Ja Loot valitsi ensin, ja juuri tämä hänen valintansa paljastaa hänen sydämensä todellisen asenteen. Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua. Ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomoran, se oli Soariin saakka niin kuin Herran puutarha, niin kuin Egyptin maa. Ja Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin, ja he erkanivat toisistaan. Abraham asettui Kanaanin maahan, Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä. Huomatkaa, Loot valitsee tällaisen niin kuin luonnollisen ihmisen mielen mukaan. Luonnollinen ihminen tarkoittaa siis sitä, että ei se tarkoita ikään kuin sitä, että hän ei ollut luonnoton. Hän oli luonnollinen ihminen siinä mielessä, että häntä ei ohjannut tämä Jumalan hengen tai Jumalan läsnäolon vaikutus. Hän ei vaeltanut hengellisen ihmisen, hän ei tehnyt hengellisen ihmisen valintoja, vaan tavallisen luonnollisen ihmisen valintoja ja valitsi itselleen sen, mikä tuntui parhaalta. Eikä siinä mitään kummallista sinänsä ole, näin ihmiset yleensä menettelevät. Mutta se kyllä tässä paljastuu, että Abraham ei menetellyt niin. Abrahamin asenne oli toisenlainen. Hän oli kutsun ja näyn mies, jota Loot sitä vastoin ei ollut. Loot valitsi luonnollisten halujensa mukaan sen, mikä tuntui sen perusteella laskelmoiden hyvältä ratkaisulta. Oli runsasvetistä seutua, oli karjan ja omaisuuden kannalta hyvän tuntuinen alue. Sen hän valitsi, vaikka, jos sanoisin, että jo hyvät tavat olisivat edellyttäneet sitä, että hän olisi sanonut Abrahamille, että ei millään muotoa valitse sinä ensin. Sinä olet vanhempi, sinun seurassasi minä olen kulkenut, sinun saamasi siunaus on koitunut minunkin siunauksekseni. Loot ei tiedostanut tätä, hän luuli ilmeisesti rikastuneensa omilla kyvyillään ja avuillaan, eikä nähnyt, että se oli pikemminkin Abrahamille tulleen siunauksen vaikutusta hänenkin elämässään. Hänen olisi pitänyt kääntää tämä asia niin, että Abraham olisi voinut valita ensin. Mutta hän toimi niin kuin luonnollinen ihminen toimii. Hän siirtyi sille seudulle ja sille alueelle, mikä hänen silmiensä katselun mukaan näytti hyvältä ja oikealta. Mutta se ei ollut oikea ratkaisu eikä oikea asenne Jumalan edessä. Se oli itsekäs ratkaisu, omaa etua ajatteleva ratkaisu. Hän ei tehnyt niin kuin olisi ollut, voi sanoa, hengellisesti oikein, eikä edes niin kuin olisi ollut hyvien tapojen mukaista, inhimillisten hyvien tapojen mukaista. Hänen elämässään ei näkynyt kunnioitusta sen paremmin Jumalaa kohtaan kuin myöskään Abrahamia kohtaan. Se olisi ollut oikein. Näin hänen olisi pitänyt valita. Ja kun hän lähtee tälle kaltevalle pinnalle, kun hän lähtee vaeltamaan silmiensä halun mukaan ja sen omaisuuden karttumisen toivossa, niin sanotaan, että hän siirtyi siirtymistään vähitellen sinne Sodomaan asti. Ja tämä oli selvästi väärä ratkaisu. Sodomaan meneminen merkitsi sitä, että hänen elämänsä vähitellen sitten tuhoutui. Huomatkaa, hän valitsi lähteä kaltevalle pinnalle. Se vei häntä sinne. Kun hän lähti näin silmiensä halun mukaan menemään, niin hän ei saanut enää mieltänsä muutettua. Tämän halun toteuttaminen vahvisti sitä. Nälkä kasvaa syödessä, haluaa aina vain enemmän ja enemmän. Ja juuri tämä Sodomaan siirtyminen sitten koitui hänen kohtalokseen. Mutta sitten kun Loot oli hänestä eronnut, niin Herra sanoi Abrahamille, että nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Huomatkaa, Abraham, joka vaelsi Herran yhteydessä, joka ei pitänyt itse omin käsin ja omin voimin kiinni siitä, mikä hänelle olisi kuulunut, vaan jätti kaiken Jumalan haltuun ja Jumalan käteen. Niin tämä Herra, joka kutsui Abrahamin, sanoi, että katso kaikkiin ilmansuuntiin, myöskin siihen suuntaan, minne Loot lähti, haluten omakseen sen alueen. Katso myöskin siihen suuntaan. Senkin alueen minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Lootille ei loppujen lopuksi jäänyt mitään. Hänen elämänsä tarina on surullinen. Sitten myöhemmin, kun hän asuu siellä Sodomassa ja on siellä Sodoman portissa, eli hoitaa tämmöisiä hallinnollisia ja hallitusmiehen jollain tavalla tehtäviä, voisiko sanoa, että hän oli kaupungin hallituksessa tai valtuustossa, niin Sodoman kansa kuitenkin on niin pahan tapaista ja niin pilalle mennyttä, että Herra päättää hävittää Sodoman. Muistatte tämän kertomuksen, ja sitten kun Abraham rukoilee Sodoman puolesta, huomatkaa myöskin Abrahamin asenne ja mielenlaatu, mitä hän oli oppinut Jumalan tiellä, hän rukoili heidän puolestansa, eikä suinkaan huutanut tuomiota ja tulta ja tulikiveä taivaasta tuolle syntiselle porukalle. Hän rukoili Sodoman puolesta, ja viime kerralla noin ulkomuistista viittasin siihen, että jos sieltä löytyy 5 vanhurskasta, niin säästätkö sen? Mutta tosiasiassa ei menty 5 asti, vaan 10 asti. Et jos 10 löytyy, niin säästätkö? Ja Herra lupasi, että niiden 10 tähden jätän hävittämättä. Jotkut ovat sitten tästä päätelleet, että jos Abrahamin usko olisi riittänyt ja hän olisi mennyt vielä pitemmälle, vaikkapa juuri siihen 5 asti, niin sitten Herra olisi voinut vaikka, ehkä sieltä olisi se 5 löytynyt, kun olisi laskenut Lootin perheen ja sitten vävykandidaatit, niin ehkä he olisivat sitten jollain tavalla tämän mitan täyttäneet. Mutta se on väärä johtopäätös käsittääkseni. Uskon, että Abraham tiesi sen sydämessään, kuinka pitkälle voi mennä. Ei rukous mitä tahansa saa aikaan. Me emme voi pyytää mitä tahansa Jumalalta ja että hän vastaisi meille. Voimme pyytää vain sitä, mikä on hänen tahtonsa mukaista. Jos Abraham olisi pyytänyt vaikkapa sitten 5 puolesta Jumalan säästää sen kaupungin, niin Herra olisi ehkä jo sanonut, että se ei riitä. Abraham Jumalan läsnäolossa ollen tunsi Jumalan tahdon, aivan kuin uskoakseni tiesi, kuinka pitkälle voidaan mennä. Loot on siellä Sodoman portissa, ja sitten kun hän yrittää toppuutella niitä sodomalaisia tekemästä vääriä tekoja, niin tässä nähdään, miten he sydämistyvät häneen ja haukkuvat häntä, että tuo muukalainen haluaa meitä aina määräillä. Lootista annetaan toisaalta hyvä todistus. Hän säilytti sisäisesti aivan kuin oikean asenteen Jumalaan. Hän halusi vaeltaa eettisesti ajatellen korkeatasoisesti. Hän halusi elää oikein. Se käy hänestä ilmi, että tuo hurskas mies, sanoo Pietari, kiusaantui joka päivä hurskaassa sielussaan, kaiken sen tähden, mitä hän joutui näkemään ja kokemaan siellä Sodomassa. Hän oli hurskas, oikeamielinen kaveri, kaikesta huolimatta. Se oli tietysti oikein, ja sen takia Loot pelastuikin. Hänet pelastettiin sieltä tuhon alta. Mutta on yksi asia tavallaan pyrkiä elämään eettisesti oikeata elämää, joka kuuluu yhtenä osana uskon vaellukseen ja Jumalan palvelemiseen. Se on yksi ja hyvin tärkeä asia. Toinen asia, mikä Abrahamin elämässä tulee esiin, on se, että hän pyrkii myöskin näkemään elämänsä toisella tavalla, aivan kuin tehtävänä, sellaisena mahdollisuutena, jonka Jumala on hänelle antanut. Abrahamin kohdalla kyse ei ole vain siitä, että hän tekisi sitä, mikä on eettisesti oikein, että hän eläisi oikealla tavalla suhteessa muihin ihmisiin ja ottaisi heidät huomioon ja olisi hyvä ja rakastava. Abrahamin kohdalla näkee myöskin sen, minkälaista on uskon vaellus. Eli hän kulkee Jumalan viitoittamia teitä ja haluaa elämän vaelluksellaan ja elämän toimintansa kautta myöskin toteuttaa Jumalan tahdon. Ja juuri näin Loot ei tehnyt. Hän lähti pois Abrahamin seurasta ja aivan kuin kieltäytyi jatkamasta sitä matkaa, johon Herra Abrahamin kutsui. Hän asettui Sodomaan turvallisiin olosuhteisiin, yrittäen siellä kylläkin elää oikein. Mutta hän ei enää täyttänyt sitä missiota, sitä tarkoitusta, jota taas toisaalta Abraham, tämä näyn mies, toteutti. Kaikesta päätellen Loot perheineen viihtyi Sodomassa hyvin, huolimatta tästä, että se oli niin pilalle mennyt paikkakunta. He olivat kiintyneet siihen sekä ylmi siitä, kun heitä kehotetaan lähtemään sieltä pois, että Herra hävittää tämän kaupungin, että mene kiireesti, ota tyttäresi ja vaimosi ja vävysi ja kaikki mukaan kiiruusti ja lähtekää pois täältä. Niin kaikesta tästä Lootin asenteesta ilmenee, että hän koko ajan vastustelee, että ei nyt, että armahda nyt, että voitaisiin tehdä vähän toisella tavalla. Kun häntä pyydetään menemään vuorille pakoon, niin Loot sanoo siihenkin, että ei herrani, että anna, että menen tuonne lähellä olevaan kaupunkiin Soariin. Hän oli siis kaiken tavoin jo mielistynyt sen kaltaiseen elämään. Soarkin oli paha kaupunki, niin kuin käy ilmi, mutta Herra sitten säästi sen Lootin valinnan tähden. No niin, tällä tavoin, vaikka Loot oli hyvä ja hurskas mies, niin hänen matkansa, se, että hän vetäytyi Abramista ja alkoi vaeltaa aivan kuin luonnollisen halun mukaan, silmiensä pyyteiden mukaan ja alkoi etsiä sitä kaikkea muuta, millä Herra oli Abramia siunannut ja asetti sen ensimmäiselle sijalle, niin hänen elämässään jäi toteutumatta sen varsinainen tarkoitus. Vieläpä kävi niinkin huonosti, että Lootin jälkeläiset, hänen tytärtensä jälkeläiset, niin heistä polveutuivat moabilaiset ja ammonilaiset, jotka sitten myöhemmin ovat hyvin usein Israelia vastassa. Eli heistä tuli Israelin kannalta hankalia naapureita, jotka usein taistelivat heidän kanssaan ja halusivat tuhota heidät. Abram sen sijaan tosiaankin vaelsi uskon tiellä ja vahvistui vahvistumistaan, koska hän kulki sitä tietä, mihin Herra oli hänet kutsunut. Vielä lyhyesti, vaikka tässä nyt on varmaan kohta puoli tuntia puhuttu, niin koska kello on vasta noin vähän, ja koska pyhäkoululaistenkin täytyy antaa pitää se pyhäkoulunsa ainakin 3 vartin mittaisena, niin menen vielä hivenen eteenpäin ja katsotaan vielä Iisakia. Iisak oli siis Abramin poika, se poika, jonka Jumala oli hänelle luvannut. Ja Iisak oli näin ollen myöskin aivan kuin Abramin jälkeläisenä tällainen mies, joka oli poissa kotoa. Tosin tietysti sillä erotuksella, että hän oli jo asettunut sinne, mihin Abram oli asettunut. Ei hän ollut enää muukalainen siinä merkityksessä kuin Abraham oli. Se oli hänelle jo kotiseutua. Se oli sitä, minkä hän oli ensimmäisenä synnyttyä nähnyt. Sellaiset, miten nyt sanoisi, olen sitä sanaa joskus käyttänyt, tämmöiset primäärikokemukset ja sellaiset maisemat, jotka sielun pohjalle jäävät, olivat niitä maisemia, joilla seuduilla Abram vielä muukalaisena asui. Se oli hänen kotiseutuansa, se oli sitä, mihin hän kuului. Meillä kaikilla on tällainen kotiseutu. Viittasin siihen jo viime kerralla. Että sekä kodissa että kotiseudussa on jotain hyvin kaunista ja hienoa. Ja itsekin aina tunnistan sen seudun, missä olen syntynyt. Tänäkin päivänä, kun sinne menen ja näen ne maisemat ja näen ne tehtaat, näen ne pellot ja joen, kaiken sen, mikä sieluuni hyvin, hyvin syvälle on piirtynyt, niin aina koen, että olen tullut kotiin. Aamen! Se on se paikka. Anteeksi, että nyt ihan näin voimakkaasti reagoin, mutta ei tämä nyt niin kovin hengellistä puhetta varmaan ole, että sanoo aamenen nyt sitten tommoseen juttuun, mutta on se siinä mielessä hengellistä, että Jumala on meidät luonut tällaisiksi ja me kuulumme jonnekin. Nykyaikaisessa elämässä on se ongelma, että ihmiset tulevat juurettomiksi. Jo 60-luvulla alettiin paljon puhua tämmöisestä toiseuden kokemisesta ja juurettomuudesta ja kaikesta sellaisesta ongelmasta, että ihmiset aivan kuin eivät tiedä, mihin he kuuluvat. Toisaalta koen, että Jumala on kutsunut minut matkalle Olen lähtenyt sieltä jo nuorukaisena vanhempieni mukana toiselle paikkakunnalle ja sitten myöhemmin Herra johdatti. Ja siitä olen varma, että hän johdatti mut tänne, koska pystyi vieläkin palaamaan siihen tilanteeseen, kun rukoilin Jumalalta johdatusta. Ja sitten Herra puhui sydämelleni ja kehotti minua tulemaan Raamattukouluun tänne Tampereelle. Ja tälle matkalle olen jäänyt. Mutta tarkoitan vain, että semmoinen kuulumisen tunne, se mistä on kotoisin, ihmisen täytyy olla jostain kotoisin. Se mihin syvästi kokee kuuluvansa, se mitä kokee olevansa aivan kuin osa, niin se on siellä kotiseudussa. Sen kokee aina kun sinne menee. Se on se tuttu puheenparsi ja se on se tutun oloiset ihmiset. Ja se seutu, joka on syvälle sieluun piirtynyt. Mutta kuten sanoin, nyt me puhumme matkalla olemisesta. Minäkin koen olevani matkalla. Ja uskallan jopa sanoa näin, että olen matkalla, jolle Herra on minut kutsunut. Herra on johdattanut tällä tavalla. Ja haluan ennen kaikkea, Jumala armahtokoon, että haluaisin ja voisin aina pysyä sillä tiellä, mihin Herra johdattaa minut. Jos en olisi lähtenyt sieltä kotioloista, niin ei tällainen elämän kutsumus olisi minun kohdallani toteutunut. Se, että näin on saattanut tapahtua, on vaatinut liikkeelle lähtemistä. Ja näin Herra sitten toteuttaa suunnitelmaansa meidän kauttamme, kun seuraamme häntä. Ja asetamme todella hänet ensimmäiselle sijalle. Huomatkaa, että tämä on myöskin sitä, mihin Jumala meidät ihmiset on tarkoittanut. Se, että sanomme näin, että etsimme ensin Jumalan valtakuntaa tai asetamme Jumalan ensimmäiselle sijalle elämässämme. Tai että pidämme Jumalan tärkeimpänä asiana elämässämme. Niin ei se tee meistä mitään, eikä sen tarkoitus ei ole tehdä meistä joitakin uskonnollisia fanaatikkoja, joista sitten tulee sellaisia outoja kummajaisia. Se, että Jumala on ensimmäisellä sijalla elämässämme ja etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, tekee pikemminkin meistä sellaisia ihmisiä, joiksi Jumala on meidät tarkoittanut. Sillä meidät on luotu Jumalan kuviksi, meidät on luotu Jumalan yhteydessä eläviksi. Niin kauan kuin Jumala ei ole tärkeimmällä paikalla, aivan kuin meidän sydämessämme, niin kauan me olemme sellaisia kulkijoita, jotka kuljemme omia teitämme, kuljemme oman tahdon tietä. Niin kuin Raamattu sanoo, me poikkesimme omille teille, me kuljemme harha retkillämme. Me valitsemme juuri tällaisen luonnollisen ymmärryksen mukaisesti, niin kuin Loot teki, ja hän valitsi väärin. Mutta jos Jumala on meidän sydämessämme sillä tärkeimmällä paikalla, niin tämä uskon suhde Jumalaan ohjaa meitä myös tekemään oikeita valintoja. Tähän meidät on tarkoitettu. Jumalan yhteydessä ja hänen kanssaan vaeltaviksi, ja hänen kanssaan elämäämme ja elämän suunnitelmaa Jumalan antamaa elämän suunnitelmaa toteuttaviksi. Eikä se tee meistä kummajaisia. Vai olenko minä jonkun mielessä jotenkin kummallinen? Omasta mielestäni mä olen just niin kuin normaali ihminen, jonkalaisia kaikkien muidenkin pitäisi olla. No niin. Tämä ei ollut ihan nyt vakavasti otettava. Mutta joka tapauksessa, kun Jumala on meidän sydämessämme oikealla paikalla, niin hän tekee meistä sellaisia ihmisiä, joiksi meidät on tarkoitettu. Ja tosiaan Iisakin kohdalla tilanne oli se, että hän oli jo kotona siellä, missä Abraham oli muukalainen. Siksi Iisak joutui kokemaan omassa elämässään muunlaisia matkalle lähtemisiä, pois kotoa lähtemisiä. Jotta hänestä olisi myöskin tullut se mies, joksi hänet oli tarkoitettu. Iisak ei paljon liikkunut. Kaikesta päätellen hän pysytteli aika lailla siellä, missä hän oli syntynytkin. Hän aivan kuin vahvisti, voisiko sanoa, otetta siitä maasta, siitä alueesta, jonka Jumala oli sitten luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Hän aivan kuin lujitti asemia. Ja tämän suvun asemaa sillä seudulla. Mutta jotta Jumalan tarkoitus olisi voinut toteutua, niin hänetkin kutsuttiin matkalle. Ainakin kaksi kertaa Raamattu kertoo siitä, miten Iisak lähti liikkeelle kotoansa. Ja ehdin mainita tässä lyhyesti vain siitä karummasta reisusta. Eli siitä, kun Jumala koettelee Abrahamia. Ja hän sanoo, että ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Tämä tuntuu järkyttävältä niin kuin vaatimukselta. Mutta oikeastaan lyhyesti voidaan sanoa, että siinä tilanteessa, jossa Abraham eli, tämä ei välttämättä ollut niin tavatonta kuin minkälaiselta se nyt voi tuntua meidän maailmassamme, meidän kulttuurissamme. Koska ei silloin ollut välttämättä tavatonta, että tällä tavalla meneteltiin ja että annettiin jumalille ihmisuhreja. Mutta Abraham, joka tuntee nyt todellisen Jumalan, joka odottaa häntä tekemään samalla tavalla kuin tällaiset väärät jumalat odottavat palvelijoidensa tekevän, niin se tuntui käsittämättömältä. Ennen kaikkea senkin tähden, että Abrahamin kohdalla oli niin, että nimenomaan tämän pojan kautta se kansa, joka oltiin luvattu syntyväksi, oli sitten syntyvä. Voidaan kuvitella, että Abraham joutuu syviin ristiriitoihin. Mutta silti hän on varma siitä, että Jumala on hänelle puhunut. Ja hän ei aikaile. Hän ei aikaile ja yritä kielellä ja estellä niin kuin Loot teki omalla kohdallaan, vaikka Herra yritti hänet pelastaa. Abrahamin kohdalla tilanne oli se, että häneltä vaaditaan hänen poikansa, mutta silti sanotaan, että varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa. Otti mukaan palvelijansa ja poikansa ja lähti sitten sitä paikkaa kohden. Me näemme nyt jälleen kerran hyvin erilaisen miehen kuin mitä hänen veljenpoikansa Loot oli, joka hänkin oli hurskas mies. Mutta Abraham oli mies, joka totteli Jumalaa ja halusi tehdä Jumalan tahdon mukaisesti elämässään. Hän oli siis varma, että Jumala oli hänelle puhunut. Ja tässä kertomuksessa nähdään paljon sellaista, joka liittyy myöskin siihen, mitä Jeesus koki. Jos me tämän kertomuksen tarkasti katselisimme, niin me näkisimme tässä, mitä se oikeastaan tarkoitti, kun Jumala antoi poikansa Jeesuksen ja uhrasi hänet meidän puolestamme. Jeesus kulki omaa ristiänsä kantaen Golgatalle. Ja myöskin Abraham otti nämä polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. He kulkivat molemmat yhdessä sitä uhripaikkaa kohden. Iisak ei tiedä, mitä on tapahtumassa, ja ihmettelee, että missä on lammas polttouhriksi. Johon Abraham vain vastaa, että Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Emme pysty mitenkään käsittämään sitä, mitä Abrahamin mielessä liikkuu, kuinka raskaita ja ristiriitaisia olivat ne hänen ajatuksensa. Hän menee uhraamaan ainokaista poikaansa. Ja se ehkä kertoo meille myöskin jotakin siitä, kuinka paljon Jumalalle maksoi antaa poikansa uhriksi meidän edestämme. Mutta sitten kun he menivät siihen paikkaan, joka Herra oli sanonut, niin siihen Abraham rakensi alttarin, sitoi nämä halot, joita Iisak oli siis kantanut, aivan niin kuin Jeesus sidottiin ja naulittiin itse kantamansa ristin päälle. Niin Iisakkin pantiin siihen halkojen päälle. Ja myöskin tuo paikka, mahdollisesti se on juuri temppelivuorella oleva se paikka, jossa sitten myöhemmin uhrattiin eläinuhreja. Ja joka tapauksessa on myöskin ainakin lähellä sitä paikkaa, missä Jeesus uhrattiin. No siinä sitten Iisak asetettiin ristinsä päälle oikeastaan, näiden puiden päälle, joissa hänet piti sitten polttouhrina Herralle uhrata. Ja sydämessään Abraham uhrasi poikansa, mutta Herra kielsi häntä toteuttamasta sitä konkreettisesti. Älä satuta kättäsi poikaan, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Ja sitten löytyy sijaisuhri. Ei tarvitse uhrata Iisakia, vaan todellakin Jumala on katsova itsellensä lampaan uhriksi. Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Jumala katsoi tämän oinaan sijaisuhriksi Iisakin sijasta. Mutta meidän sijastamme hän katsoi uhriksi oman poikansa, koska mikään eläinuhri, mikään vähempi ei olisi siihen riittänyt. Mitä he tällä matkalla oppivat? Mitä Iisak jo tällä reissulla saattoi oppia? Ja ainakin ei välttämättä heti mitään, mutta myöhemmin hän ehkä oppi tärkeitä Jumalan valtakunnan periaatteita. Esimerkiksi ensinnäkin sen, että Iisakin syntymä jo sinällänsä ei ollut pelkästään luonnollinen. Saara oli jo vanha, Saara oli hedelmätön, hän ei ollut nuorempanakaan saanut lapsia, puhumattakaan sitten lähes 100-vuotiaana. Se, että Iisak syntyi nimenomaan Saaran synnyttämänä, oli toisaalta se oli luonnollista, mutta toisaalta yliluonnollista. Jeesuksen syntymäkin oli toisaalta luonnollista, mutta toisaalta yliluonnollista. Se oli luonnollista sikäli, että neitsyt, tai tämä nuori neito Maria, neitsyt Maria, synnytti hänet. Hän oli siis naisen synnyttämä, mutta hän ei ollut siinnyt inhimillisellä tavalla. Ja myöskin se, että tämä poika, kun hänet Abraham sydämessään uhrasi, niin hän kuitenkin pelastui. Siinä on kuva aivan kuin ylösnousemuksesta. Ja mielestäni tämä matka opetti sen, että se kansa, jonka Jumala oli perustava, niin se perustui ainoastaan ja kokonaan Jumalan lupausten varaan. Iisakin syntymä oli yliluonnollinen joltain osin, mutta myöskin tässä kuvattu ylösnousemus, siis se, että hänet toisaalta uhrattiin ja kuitenkin häntä ei uhrattu. Kaikki oli aivan kuin sen varassa, mitä Jumala tekee. Mitään kansaa ei olisi syntynyt ilman tämänkaltaista Jumalan toimintaa. Mutta juuri se, että tuntui, että se on aivan kuin hiuskarvan varassa. Se ei ole lainkaan ihmisen luonnollisten mahdollisuuksien varassa, että tämmöinen kansa syntyy. Se on hiuskarvan varassa näköjään, vaikka oikeasti se oli koko ajan Jumalan väkevän käden varassa. Mutta inhimillisesti ajatellen hiuskarvan varassa. Just ja just oli mahdollista, että tämmöinen yleensä saattoi toteutua. Mutta tämä matka nyt opetti sen, että Jumala aivan kuin vahvisti lupauksensa ja hän oman kätensä ja oman väkevyytensä voimalla piti huolta siitä, että Iisak syntyi ja vaikka hänet uhrattiin, niin hän aivan kuin nousi ylös ja hän vahvistui ja hänestä sitten oli polveutuva se kansa, joka edelleenkin on olemassa Jumalan ihmeen kautta ainoastaan. Ja juuri se, mitä ympärileikkauskin kuvaa, joka sitten tuli liiton merkiksi, ympärileikkaus kuvaa juuri tämmöistä aivan kuin lihan ruumiin pois riisumista, luonnollisten mahdollisuuksien loppumista. Kun luonnolliset mahdollisuudet ovat loppuneet, niin Jumalan mahdollisuudet ovat väkevästi koko ajan läsnä. Ja sen tämä matka opetti. Vielä syvemmin Abrahamille, mutta myöhemmin varmasti myöskin Iisakille, että hän ja heidän elämänsä ja koko kansan elämä on Jumalan varassa. Se on Jumalan suunnitelmissa ja Jumala pitää huolen kansastansa. Niin kuin alusta pitäen on tehnyt, niin siihen liittyy tämä lupaus, että näin tulee myöhemminkin tapahtumaan. Siksi kukaan ei voi hävittää juutalaista kansaa. Vaikka yrityksiä on monia ollut, niin Jumala on aina pitänyt heistä huolen, vaikka suuria tuhojakin on tapahtunut. Tämä sukupolvi, tai niin kuin voidaan sanoa, tämä sukukunta, tämä juutalainen kansa ei häviä ennen kuin kaikki tapahtuu, sanoi Jeesuskin eskatologisessa puheessaan. Ei tällaisia asioita olisi opittu vain kotona rukoilemalla. Ja siellä ikään kuin hyvin elämällä. Täytyi lähteä Jumalan viitoittamalle tielle. Täytyi lähteä pois kotoa niille matkoille, joilla Jumala sitten opetti itsestään ja suunnitelmistaan jotain sellaista, joka saatettiin vain niillä matkoilla joilla koko sydämisesti piti turvata vain Jumalaan. Niillä matkoilla he oppivat jotain sellaista, joka muuten olisi jäänyt ikuisesti oppimatta. Siksi Jumala kutsuu meitäkin tänäkin päivänä vielä lähtemään. Lähtemään liikkeelle, lähtemään matkalle, joskus konkreettisesti, mutta vähintäänkin, että meidän sydämessämme tapahtuu liikettä ja liikkumista Jumalan puoleen ja Jumalan tahdon mukaan. Aamen. Nyt rukoilemme. Jos sulla kuullaan rukousaihe, niin voit sen käden kohotuksella ilmaista. Monia käsiä nousee. Herra, me pyydämme siunaustasi meille kaikille. Näit nämä käden kohotukset, näit rukousaiheet, joita niiden taakse kätkeytyy. Vastaa sinä, Herra, siunaa tahtosi mukaan meitä kaikkia. Siunaa jokaista, jolla on asiaa sinulle, joko omasta tai jonkun muun puolesta. Jeesuksen nimessä kuule rukouksemme ja auta myöskin tässä Reijon mainitsemassa asiassa, että juuri niin tapahtuisi, että ne, jotka tätä sisältöä tutkivat, voisivat löytää sieltä sanoman, joka koskettaa heidän sydäntänsä ja saa aikaan muutosta sinun tahtosi mukaiseen suuntaan. Kiitos, että haluat siunata myös meidän tätä seurakuntaamme, joka vaeltaa täällä kohden taivaallista päämäärää. Siunaa meidän matkamme ja anna meidän Herra oppia sinusta lisää. Ja auta, että voimme tehdä sinua tunnetuksi tälle maailmalle, kaiken sen kautta, mitä itse opimme. Jeesuksen nimessä jää olemaan kanssamme. Aamen.